Pasākums pieskandēs apmēram 8000 dalībnieku. Kopā ar koru dziedātājiem būs arī dejotāji, būs pūtēji orķestri, taču raksturojot tieši dziedātāju kopumu, Latvija pārstāvēs vairāk nekā 250 jauktie kori, tas ir nepilni 5000 dziedātāju, Rīga pārstāvēs 30% dziedātāju un reģionu 70%. Ir ļoti patīkami, ka latviešu kopību dziesmā stiprinās arī ārvalstu Latvijas kori, tie būs 8 kori, nepilni 200 dziedātāji. Kā jau to paredz šī tradīcija, mūsu vidū būs arī Ziemeļu un Baltijas valstu kori no Igaunijas, no Lietuvas, no Somijas, no Zviedrijas, no Norvēģijas, no Islandes un no Grenlandes.